Día Internacional do Libro Infantil 2017. Medremos co libro. Cando era moi neno, gustaba de construir casas con bloques e con xoguetes de todo tipo. No canto do tellado, de cotío empregaba un libro infantil ilustrado. Nos meus soños, agatuñaba o interior da casa, deitábame na cama feita cunha caixa de mistos e ollaba para as nubes ou o ceo estrelado. Dependía da ilustración que máis me gustase. De maneira intuitiva, seguín a norma vital de cada neno, que procura crearse un medio cómodo e seguro, e un libro infantil de certo axudaba a conseguilo. Logo medrei, aprendín a ler, e un libro na miña imaginación comezou a parecer máis unha bolboreta ou mesmo un paxaro co tellado dunha casa. As páxinas do libro semellaban a xa se crepitaban, parecía que o libro que xacía na repisa da ventá ia sair voando pola fría extraberta cara a lugares descoñecidos. Collino e comecei a ler, e o libro comezou a colgar. Logo seguín o libro a outras terras e mundos, expandín así o espazo da miña imaginación. Que felicidade ter un libro novo nas mans. Ao principio non sabes de que vai. Resistes a tentación de abrir a última páxina. E que ben cheira. É imposible dividir o seu cheiro nos seus compoñentes. Tinta de imprenta, cola. Non se pode. Un libro ten un cheiro particular, único e emocionante. As puntas de algunhas páxinas péganse entre elas, como se o libro aínda non estivese esperto. Desperta cando comezas a lelo. Estás a medrar e o mundo teu arredor está a facerse máis complicado. Estás enfrontándote a preguntas que ningún adulto está preparado para responder. Con todo, é tan importante que compartas as túas dúbidas e segredos con alguén. E velaquí que chega de novo un libro para te axudar. Moitos de nós nos temos sorprendido pensando: este libro vai sobre min. E, de súpeto, o personaxe favorito pareces a ti. Ten os mesmos problemas e enfrontase a eles con dignidade. E outro personaxe non se che parece en nada. Pero queres que sexa o teu modelo a seguir? Queres ser igual de valente ou ter o mesmo enxeño? Cando un neno ou nena di "non me gusta ler", a min dame a risa. Non lles creo. Seguro que comen xelados, xogan a xogos e ven películas interesantes. Noutras palabras, gustalle divertirse. E ler non é un traballo duro de cara a desenvolver os sentimentos e a personalidade. O que é, antes que nada, é un gran prazer. E para iso, especialmente, é para que os autores escribimos libros infantís.